aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas, 18. februara, najviše minuta izdvajamo za aktuelne političke probleme u BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da je hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić izmanipulisao javnost u vezi imenovanja stranog sudije Ustavnog suda BiH. Pozvao ga da podnese ostavku. Na današnjoj sjednici predsjedništva Dodik preglasan po svim tačkama. U aktuelnostima emitujemo dio konferencije za novinare srpskog člana predsjedništva. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedloge zakona o Istočnom Sarajevu i izmjene izbornog zakona Republike Srpske na prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Ovim zakonom omogućit će se direktan izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Govorimo i o aktivnostima u Brodu gdje je prikazan dokumentarni film Bitka za košare. Zato ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića da zbog manipulacija u dopisivanju sa predsjednikom Europskog suda za ljudska prava podnese ostavku, nakon što su druga dva člana predsjedništva odbila da se danas raspravlja o Komšićevom postupku. Dodik je glasao protiv svih tačaka dnevnog reda i najavio da su preporuka Narodne skupštine Republike Srpske obavezujuće za srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, te da će zajedno sa HDZ-om sutra uputiti u parlamentarnu proceduru zakonski prijedlog za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. U aktuelnostima emitujemo dio konferencije za novinare srpskog člana predsjedništva BiH.
Želim da kažem da smo upravo završili sjednicu predsjedništva koje sam ja preglasao na svim tačkama dnevnog reda, to je ne samo dnevnom redu. Pokušao sam da predložim izmjene dnevnog reda tako što sam tražio da se uvrsti tačka koja bi se utvrđivala odgovornost predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Komšića zato što je izmanipulisao predsjednika suda, Europskog suda za ljudska prava i javnost Bosne i Hercegovine, prekršio Ustav vezano za imenovanje sudija, novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Moj prijedlog koji je bio obrazložen, dostavljen, podrazumijeva činjenicu da je gospodin Komšić kao predsjedavajući predsjedništva prekršio član 5.3 i 6.1a Ustava Bosne i Hercegovine i Poslovnik o radu predsjedništva, te svjesno nečinjenjem prekršio odredbe Ustava koje se odnose na nadležnosti predsjedništva i obavezu konsultacija predsjednika Europskog suda za ljudska prava je sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Europskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveza da će se konsultati sa druga dva člana predsjedništva i s obzirom na to da poslije toga nije obmanuo predsjednika Europskog suda za ljudska prava koji je nakon toga izvršio imenovanje. Moj cilj je da se utvrdi odgovornost u ovoj zemlji. Dakle, možete da, ako imate dva člana predsjedništva, možete da preglasate treći konstitutivni narod i trećeg člana predsjedništva, možete da prekršite Ustav, da obmanete predsjednika Europskog suda za ljudska prava i da se nikakva odgovornost ne može utvrditi. Zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, koliko ima moralnog digniteta i koliko mu je stalo do zemlje koju on tako pokušava žučno da zastupa, da naravno podnese ostavku. To je naravno njegova odgovornost. Mi ćemo vidjeti sa drugim faktorima u Bosni i Hercegovini na koji način ćemo ovo pitanje problematizovati kod nadležnih institucija. Mislim da ne treba očekivati da nadležne institucije Bosne i Hercegovine koje su uvijek štitile sarajevske političke ljude da bilo šta učini. Ali koliko neko misli da može da nastavi sa kršenjem Ustava, morat će se suočiti sa našim postupanjem u pogledu zaštite ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini onako kako on piše u Ustavu Bosni i Hercegovini. Dakle, ja sam predložio tu tačku dnevnog reda. Ostala dva člana predsjedništva glasala protiv i po protokolu ta tačka dnevnog reda nije bila na sjednici predsjedništva. S druge strane, 36 tačaka dnevnog reda je predloženo za današnju sjednicu. Mi smo sjednicu završili veoma brzo. U skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, obavezom da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama ne doprinose u donošenju bilo koje odluke u bilo kom organu, ja sam postupio sljedeće. Glasovao sam protiv dnevnog reda, glasovao sam protiv zapisnika i svih predloženih tačaka dnevnog reda. Neke od njih su konačne, kao što su one vezane za vojsku, odbijene su, kao što je učešće naše misije u Afganistanu, odnosno misije Bosne i Hercegovine. A neke su, idu na sljedeću sjednicu dnevnog reda, a će biti podignut vitalni nacionalni interes. Imajući u vidu da je na prošloj sjednici predsjedništva ta tačka dnevnog reda odbijena i da je ponovo vraćena od strane predsjedavajućeg predsjedništva. Prva je tačka posjeta gospodina Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, kako se to predviđa 2. i 3. februara. Dakle, ja sam glasao ponovo protiv te tačke koja je ponovo predložena, što podrazumijeva da ukoliko se naravno poštuje odluka Narodne skupštine iz principijelnih razloga mora se podignuti vitalni nacionalni interes i ta tačka će ići na Narodnu skupštinu Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske će odlučiti da li će gospodin Đukanović doći u Bosni i Hercegovini ili neće. Moji razlozi protiv vezani su za činjenicu da u Crnoj Gori već duže vrijeme postoji značajan nivo nestabilnosti koji okuplja i privlači pažnju ne samo crnogorske, nego i regionalne javnosti, da u tom pogledu, dok je takvo stanje u Crnoj Gori, zaista bilo kakva razmjena posjeta na tako visokom nivou trebalo da bude prolongirana. Očigledno da je ostala dva člana predsjedništva, su htjeli da ovdje pošalju nam poruku, pošto se radi o problemima vezani za poziciju naše Srpske pravoslavne crkve, da oni su upravo htjeli da još jednom ovdje na taj način, ponižavajući srpski narod, daju saglasnost da Đukanović dođe u Bosnu i Hercegovinu i da, naravno, kao da se ništa ne dešava i kao da uopšte nije važno to što se dešava u samoj Crnoj Gori. O tome će odlučiti Narodna skupština, naravno, ja sam spreman da to učinim, dakle već sam učinio činjenicom da sam na samoj sjednici predsjedništva rekao da glasam protiv i da to ide na Narodnu skupštinu Republike Srpske. Bilo je neki drugi tačak vezano za identifikacione dokumente koje je trebalo Bosni i Hercegovini da potpiše sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bilo dosta problema u prošlim mjesecima oko tog pitanja. I mi smo naprosto odbili, ja sam odbio da se to potpiše, iz čisto principijelnog razloga, dakle, ne donošenje odluke i nadavajući legitimitet odlukama. Dakle, nastavit ćemo to da radimo i u budućem vremenu možete da vidite dnevni red, ja ne i da komentarišem nijednu tačku posebno. Isto kao sam ovo, zato što mislim da zavređuje pažnju javnosti i moram reći sljedeće, da planiram, ukoliko se sutra tehnički organizujemo, najkasnije prekosutra, predstavničkom domu parlamentarne skupštine predamo zajedno klub SNSD-a i drugih srpskih predstavnika, zajedno sa HDZ-om i njihovim predstavnicima u predstavničkom domu, da zajedno predamo prijedlog zakona o udaljavanju ili kako se on već zove, kako?
Prestanku
mandata stranim sudijama, izboru domaćih sudija iz Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog je usaglašen, on će biti predat. Mi želimo da se u okviru procedura rješavaju ta pitanja. Ova kriza na donošenje odluka, ili kako god to ko nazvao, može da bude završena samo ukoliko Ustavni sud poništi svoju odluku i ukoliko se izbace strane sudije iz Ustavnog suda. Inače, neće biti moguće donijeti bilo koju odluku na bilo kom organu Bosni i Hercegovini. Znači, na organima Bosne i Hercegovine, to znači predsjedništvu, savjetu ministara, predstavničkom domu, domu narodu i savjetu ministara. Da, to sam rekao. Dakle, na tim organima neće se donositi jedna odluka. O tome, da li ćemo naše neučestvovanje u donošenju odluka svesti na niži nivo, na nivo akata, forme, rješenja i drugih pitanja, o tom ćemo već odlučiti sutra, kada se svi odgovorni ljudi i srpskog naroda koji rade u zajedničkim institucijama naći u Istočnom Sarajevu i dogovarati na koji način se to radi. Niko ne treba da sumnja ozbiljnost trenutka. Srbi su već duže vrijeme u ovoj Bosni i Hercegovini poniženi kao konstitutivni narod i kao Republika Srpska. Pokušaj da se na ovaj način oduzme imovina samo je znak da se želi razgraditi Republika Srpska. Nama je stalo do Republike Srpske i mi ne damo Republiku Srpsku. Nećemo je dati pod bilo koju cijenu. I mislimo da je ovo principijelno i pozivamo na dijalog. Time što predlažemo zakon predstavničkom domu, mi želimo da u procedurama rješavamo pitanje. Ali sigurno nećemo ni prihvatiti da neko odbije rješavanje tog pitanja. Kao što znate, Narodna skupština je donijela u zaključku obavezu da za 60 dana ponovo razmatra ovo pitanje, a na tom zasjedanju, ukoliko stvari budu išle tako kao što se najavljuju, da se neće prihvatiti prijedlozi zakona, od strane Bošnjaka, ne razumijevajući zašto, jer je u samom predlogu predviđeno da substituciju tri stranca vrši se na taj način da to bira predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a potvrđuje dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A ostali, kako su i do sada birani dva u Republici Srpskoj i dva u federaciji ostalo bi da budu birani tako, jer je to ustavna kategorija. Dakle, mi ne želimo i nismo rekli ide sada ponovo da biraju entiteti svi devet. Nek smo uvažili i nivo zajedničkog odlučivanja u Bosni i Hercegovini time što smo rekli da to radi predsjedništvo u kome sjede predstavnici ili bi trebalo da sjede predstavnici konstitutivnih naroda i naravno konačno Dom naroda u kome sjede politički predstavnici konstitutivnih naroda. Dakle, to je nivo Bosne i Hercegovine. I mi nismo uzurpirali ništa. Mi samo želimo da ta stvar dovedemo u red. Oni koji ne žele da odlučuju ili nemaju nijedan drugi predlog osim da stranci ostanu, grdo se varaju da će čuvati Bosnu i Hercegovinu. Iza ovog pitanja mi u Republike Srpskoj nećemo ići. Niko iz Republike Srpske neće više odlučivati. I da znate, bit ćemo na svoj jednoj sjednici. Naše ustavno pravo da glasamo za i protiv. I mi ćemo to ustavno pravo koristiti. Dakle, ja sam danas bio na sjednici predsjedništva. Biću na sve jednoj koje se pozove. Svi naši delegati, bit će poslanici, bit će na predstavničkom domu i Domu naroda. Vidjeli ste kako glasaju u Domu naroda. Vidjet ćete kako će glasati u predstavničkom domu. Vidjet ćete kako će glasati i održavat će sjednice savjeta ministara. On neće donositi nijednu odluku. Neće donijeti odluku ni o produženju privremenog finansiranja u Bosni i Hercegovini. Ako neko hoće haos, nego izvoli. Pošto Bakir Izetbegović ovi kaže da treba izdržati, evo i mi ćemo izdržati. Pa da vidim. Ja ne želim to. I mi, srpska strana, to ne želi. Mi želimo da se poštuje ustavno pravo. Ustavni sud, dekadentno mjesto. Njim upravlja OHR. I danas. Zamislite toga visokog predstavnika koji je prije nekoliko godina napisao Ustavnom sudu i da kaže odluke Ustavnog suda ne mogu derogirati poništu odluke visokog predstavnika da bi prije nekoliko dana podržao odluke visokog predstavnika. O kakvim to smutnjama se radi? O kakvim to spodobama se ovdje radi? Šta on misle da smo mi bez pameti ovdje? Da mi možemo da prihvatimo da on nama podvaljuje i da mi vičemo u redi? Ili da pričaju o vladavini prava i činjenici da je to Ustavni sud kao nešto donio odluku, pa sad mi sami iz toje činjenice moramo da to uradimo. Gdje je legitimnost? Nekoliko puta potvrđena nelegitimnost u odlučivanju i povreda prava konstitutivnih naroda, sasvim dovoljno da se izgubi legalitet. Zato smo i rekli da nećemo ni poštivati. Evo, poduzmite mjeru. Eto vam vaš sud i tužilaštvo. Ajde vidim šta ćete. Možete da objesite mačku o rep, bilo kakav progon. Ukoliko to uradi se, Republika Srpska će poduzeti mjere. Ukoliko to uradite protiv mene, neće poduzeti mjere. Ali poduzmite mjere protiv bilo koga iz Republike Srpske osim mene. Republika Srpska će donijeti mjere, pa ćete vidjeti kako će rad suditi u žalštvu Bosni i Hercegovini. Varaju se oni koji misle da mogu samo grubim nametanjem nama obaveza da to očuvaju Bosni i Hercegovini. Ja nisam protiv Bosni i Hercegovine kako piše Ustav. Vratite se na ustavni poredak, ja pozivam na ustavni poredak, pozivam na izvorni Dayton. Svi aranžmani koji su urađeni su loši, svi aranžmani su urađeni od strane visokog predstavnika u formi kršenja Daytonskog sporazuma, aranžmani koji su protivustavni moraju da se dovede u red sustav. A po Ustavu Bosne i Hercegovine ima tri ministarstva, po Ustavu Bosne i Savjet ministara je pomoćno tijelo predsjedništva, po Ustavu Bosne i Hercegovine nema oružane snage, po Ustavu Bosne i Hercegovine koji danas važi, Bosna i Hercegovina nema mnogo čega, nema indirektne poreze, nema sudski tužilački savjet, nema sud, nema tužilaštvo, nema mnogo čega drugo. Nema agencije za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, nema mnogih agencija koje su ovdje nama nametnute. Mi ćemo se boriti za Ustav, a to znači protiv ovih nametnutih rješenja. Nek nam kažu da je to ustavno. Nek pokažu nam Ustav gdje piše da ima sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini. I zašto mi pristali da u Republici Srpskoj djeluje sud i tužilaštvo? Ponovit ću još jednom. Dakle, pošto stalno nešto pozivaju, treba nekoga kazniti ili neko. Izvolite, ja sam spreman. Neće pozivati ni na imunitet, neće pozivati ni na Republiku Srpsku. Ali poduzmite mjere protiv bilo koga iz Republike Srpske. Republika Srpska će poduzeti mjere. Ne prijetim nikom. Samo dobronamjerno govorim. Ako mislite da je problem Milorad Dodik, izvolite. Ali ovdje se digo narod i institucije Republike Srpske. I ponosan sam na činjenicu da i vlast i opozicija, čak i onaj dio opozicije u kome je sarajevska politička javnost nešto imala velika očekivanja. Apsolutno svjestan političke i patriotske odgovornosti je dio naravno toga. To što Mehtić radi, to nije važno, to je njegov pravo. Mi smo razgovarali sa političkim subjektima, politički subjekt s političke partije. Politički subjekt, najveći subjekt politički u Republici Srpskoj je Narodna skupština Republike Srpske. I ona je odlučila. I ona će odlučiti o mnogo čemu. Dakle, ja pozivam na dijalog, pozivam da se u parlamentarnu proceduru što prije uvrsti naš prijedlog koji će doći, dakle, sutra ili najkasnije prekosutra i da imamo sjednicu koja će se o tome raspravljati. Pozivam političke predstavnike Bošnjaka da prihvate prijedloge ili ga modeliraju u opšte prihvatljivom smislu vezano za činjenicu da se udalje strane sudije i suda i da na taj način pokažu da Bosna i Hercegovina može suvereno odlučivati o stvarima kakvo je ustavno pravo. Ako toga ne bude, naravno nemojte očekivati da ćemo mi... Kod nas jedna stvar ne postoji, a to je strah. Ta priča ovdje kao neko se bojava, ja sam došao u Sarajevo. Evo, poduzmite. Neće ni opirati. Jel mislite da me... uhapsite me ako možete. Dosta mi više ti tvrdnji kako ovo ili ono. Ja radim legitimno svoj posao. Sve što radim ovdje u skladu s ustavom. Moje je pravo da glasam za i glasam protiv. Moje je pravo da predlažem i naše je pravo da predlažem izmjene i dopune zakona. U skladu s ustavom. Ništa nismo drugačije učinili. Ne može se ovdje tvrditi slavodobitno od strane Izetbegovića i nekih kao, eto, Srbi hoće da uzmu nešto sa stola koje se zove Dejtonski sporazum, što njima odgovara, ono što neće, on to ostavlja. Koga vi vrijeđate ovdje? Aneks 2 Dejtonskog sporazuma kaže da treba, da su davno trebala da bude utvrđena međuentitetska linija razgraničenja, kako se to zvanično zove. Što ste imali jučer izjavu gospodina ovoga predsjednika Novalića? Šta kaže? Ne dolazi u obzir ili ne pada mi na pamet. A što bi nama padao na pamet kao neko moranje što on misle da treba? Ili ćemo se dogovoriti da bude Bosna ili ćemo se, naravno nećemo dogovoriti ni o čemu, onda nema ni Bosne. Šta god ko misli. Pa čak i ta međunarodna zajednica koja je ovdje nizom aranžmana napravila gotovo nemoguću situaciju. Izvolite.
Gvozdan Šaras, Televizija Republike Srpske. Gospodine Dodik, da li ste upoznali predsjednika Europskog suda za ljudska prava da ste praktično obmanuti prilikom traženja mišljenja predsjedništva i imenovanja novog njemačkog suda?
Da, danas smo pripremili, postaćemo pismo te vrste. Ja sam očekivao da će biti neka rasprava na predsjedništvu o tome, međutim dva člana predsjedništva, gospodin Džaferović i Komšić, su odbili bilo kakvu raspravu o tom pitanju, tako da naravno moje je da javno djelujem, javno ukazujem i naravno da ćemo obavijest predsjednika suda kako je obmanut, prevaren od strane predsjedavajućeg gospodina Komšića.
Ali gospodin Džaferović, ja se izvinjavam, se izjasnio da li je, kad je on upoznan sa tim pismom, da li je on
isto? Dobro, on djeluje kao blok očigledno. I to bošnjački blok očigledno djeluje. Ovdje nema da ima interesa hrvatskog naroda i njihove zaštite, gospodin Čović to, Komšić to ne učini. Ali on djeluje u skladu sa nomenklaturom ovom koje je ovdje. Prije dan, jučer, prekjuče, kad smo razgovarali sa kabinetom gospodina Džaferovića, on je isto rekao da nije upoznat bio s ničim. Dakle, sad će reći da jeste, ali to retroaktivno upoznavanje, još nismo upoznali ovdje, ali očigledno se radi o bloku. Ja sam tu sam, njih su dvojice. Ja prihvatam ustavnu poziciju i prihvatam ove protokolarne procedure. Ali isto tako, mislim da je veoma vidljivo da se ovdje radi o tome da su gospodin Komšić i Džaferović dio jedne iste političke grupacije.
Not open. suffer the same if I lose you. My heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
Sedamnaest časova 34 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su prijedloge zakona o istočnom Sarajevu i izmjene izbornog zakona Republike Srpske po hitnom postupku, a na prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Ovim zakonima omogućit će se direktan izbor gradonačelnika istočnog Sarajeva. Poslanici vladajuće koalicije, ali i opozicije, nemaju ništa protiv neposrednog biranja gradonačelnika, međutim opozicija smatra da će zakon biti nesprovodiv, te da nije bilo potrebe za razmatranje po hitnom postupku, informiše Zorana Marković.
Funkcionisanje grada Istočno Sarajevo i njegove zakonske nadležnosti određene su Zakonom o srpskom gradu Sarajevo i Zakonom o izmjenama zakona o gradu Istočno Sarajevo, donesenim 1993. i 2005. godine. Ključni razlog donošenja zakona o gradu Istočno Sarajevo je usklađivanje i unapređenje postojećeg stanja, kao i zakonsko i institucionalno jačanje grada. Nataša Kolašinac iz SNSD-a kaže da su ovim zakonom željeli da se gradonačelnik bira neposredno, ali i da bude ravnomjernija raspodjela od komunalnih taksi.
Novim zakonom su predviđeni oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave. To su građanska inicijativa, referendum i zbor građana. Također, što se tiče finansiranja, grad ima sada trenutno svoje vlastite prihode i jako dobro financijski stoji. Ima svoje prihode od indirektnih poreza, ima prihode od neporeskih prihoda, to su prihodi od novčanih kazni, boravišnih taksi, brojne takse i naknade, komunalne takse. I ono što smo mi ispred kluba SNSD-a htjeli da ponudimo jeste način finansiranja, odnosno raspodjele ovih prihoda. To je 50% komunalne naknade da ide opštinama iz opštinama kojima ta naknada pripada, 50% da pripada gradu Istočno Sarajevo, jer su često opštine i sami stanovnici bili nezadovoljni ovom raspodjelom komunalnih naknada, jer se zna šta se po zakonu, šta se od komunalnih naknada naplaćuje i šta je potrebno finansirati od te naplate. Također ono što je klub poslanika SNSD-a htio da predloži ovim zakonom jeste neposredan izbor gradonačelnika. Ovo je jedinstven slučaj u Republici Srpskoj da se gradonačelnik bira neposredno, odnosno posredno kao do sad. To je jako komplikovano za neke ljude koji ne žive u Istočnom Sarajevu. Ja moram da kažem da je do sada 31 odbornik birao gradonačelnika, što se je pokazalo jako nepopularno.
Govoreći u ime kluba SDS-a, potpredsjednik Skupštine Sonja Karadžić-Jovičević naglašava da ova stranka nema ništa protiv neposrednog biranja gradonačelnika, ali da ne vidi svrhu hitnosti donošenja ovog zakona.
Ovakav zakon prosto nije provodiv. Naići ćete na razne probleme, počev od CIK-a. Biće tu još dodatnih problema u funkcionisanju, ali mene interesuje zašto ste u zakon stavili uopšte priču o komunalnoj taksi. Otkad se to te stvari regulišu ovakvim zakonom? Ima tu još i različitih naknada i taksi, a njih niste stavili. A evo sad vam kažem otvoreno da ne bude kako ja pričam uvijeno pa nikoga nešto ne napadam i šta ja znam. Direktno, onaj zbog kojeg donosite ovako brzo i kus ovaj zakon, načelnik opštine radi kojeg to radite, koji ima ogromne apetite da postane gradonačelnik, u svom komunalnom preduzeću opštine u kojoj je trenutno načelnik, zaposlio je 45 ljudi koje treba platiti. Pa ajmo sad uzeti komunalnu taksu 50%, 50%. Što ne reče, ja ću preuzeti na svoj trošak, na svoj opštinski budžet jednu srednju školu. Jer taj grad se brine o 4 srednjoškolska centra. A većina vas nema pojma u stvari kako izgleda i kako je organizovan taj grad.
DNS i Demos smatraju da je opravdano donošenje ovog zakona. Aleksandar Glavaš iz DNS-a i Spomenka Stevanović iz Demosa.
Uz grad Sarajevo jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima evropsku organizacionu strukturu, jedini je grad u Republici Srpskoj koji se sastoji od opština, a ne od mjesnih zajednica, i on zbog toga ima kompleksnu organizacionu strukturu koja je obuhvaćena i posebnim zakonom koji se zove Zakon o gradu Istočnom Sarajevu. O gradu Istočnom Sarajevu moramo da kažemo dvije bitne stvari. Jedna je da je to teritorijalno najveći grad u Republici Srpskoj, a druga je da je do odluke visokog predstavnika on nosio ime Srpsko Sarajevo. Klub Demokratskog narodnog saveza će podržati predloženi zakon o izmjenama zakona o gradu u Istočnom Sarajevu iz više razloga. Jedan razlog je što je zakon o gradu Istočnom Sarajevu donesen davne 1993. godine, da je dva put mijenjan, a posljednji put još 2005. godine. Dakle, prije 15 godina smo imali posljednju izmjenu zakona koji je donesen 1993. godine. Novi zakon o gradu Istočnom Sarajevu preciznije definiše nadležnosti grada Istočnog Sarajeva i ono što je veoma bitno, zakonski reguliše raspodjelu komunalne naknade u gradu Istočnom Sarajevu, što je do sad bio predmet mnogih polemika i razgovora unutar samog grada, između opština grada i same gradske skupštine.
Sledeće što želim opet da kažem, veoma kratko, ono što je predviđeno ovim zakonom, a što je sasvim logično da se izbor gradonačelnika, ali i opoziv gradonačelnika, vrši na neposredan način, to jest voljom građana na izborima. Na taj način budući gradonačelnik će biti po stalnom, njegov rad će biti po stalnom lupom oni, svih građana koji su ga birali, tako da neće biti njegov rad ocjenjivan samo od strane Skupštine grada. Na ovaj način će se spriječiti eventualne raznorazne politikanske kombinatorike kojih je bilo u prošlosti, pa smo imali evo slučajeve koje je prethodnik navodio, da neko bude izabran za gradonačelnika voljom skupštinske većine grada, a da nije prošao za odbornika u svojoj lokalnoj zajednici.
Darko Babalj iz SDS-a ističe da nije najveći problem u istočnom Sarajevu izbor gradonačelnika, ali da nema ništa protiv toga. Smatra da će zakon biti neprovodiv. Za Jelenu Trivić iz PDP-a zakon je tehnički i suštinski loše pripremljen.
Izbor gradonačelnika na direktan način, super. Šta ako se desi, a svedoci smo u vremenu u kom živimo, gradonačelnika biramo na direktan način, a odbornike na ovaj drugi način. Sutra bude skupštinska većina iz jednih političkih partija, gradonačelnik iz drugih. Pokrene se opoziv gradonačelnika, gradonačelnik ostane i ne bude smijenjen. Kako će se raspustiti skupštinska većina? E sad vam ja kažem, nikako i upadamo u problem. Vodite računa o tome. Kako će bit primjenjiv statut o kojem pričate? Postoji vakum i o tome niste vodili računa. Ali nećemo mi biti protiv toga. I mislimo da nije osnovni problem izbora direktno. Svjedoci smo u kakvom ambijentu živimo, pa da doktor nauka ne može proći za odbornika, a ne za gradonačelnika. Pa da je to tako bitno, hajmo i ministre birati na direktan način. Puno su oni bitniji od gradonačelnika.
Podržavam direktni izbor gradonačelnika i bilo koga. Ti takvi izbori suštinski, evo ideološki, mislim da trebaju biti direktno birani načelnici i gradonačelnici, da je to bolji izbor nego indirektno kroz skupštine opština. I to je jedino što ja mogu podržati u ovom zakonu, ali zakon sam kao zakon, evo gospodine Vujičiću, nadam se da ćete reći otkud na jednoj strani 12 i suštinskih i štamparskih i nepismenih i svakakvih grešaka, nadam se uzmite moj zakon, nađite jednu grešku.
Da bi se omogućio neposredan izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva, potrebno je izmijeniti izborni zakon Republike Srpske. Prema izmjenama neposredno se bira i opoziva gradonačelnik u gradovima koji u svom sastavu imaju više opština. U toku rasprave više se govorilo o problemima u izbornom procesu i potrebi izmjene izbornog zakona BiH. Taj stav ima i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Ja mislim da bez bilo kakvih problema, evo, i vlada Republike Srpske staće na stranu svi predstavnika iz Republike Srpske, svi stranaka, da se pokrene pitanje i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da dođemo do izbornog zakona koji će omogućiti fair, korektne izbore, pa neka, brate, dobiju glasove oni koji treba da ih dobiju. Ali morate jednu stvar shvatiti. I tad, kakav god bio zakon, automatika, elektronika, skeniranje, i tad će biti nezadovoljni. Uvijek će biti nezadovoljni. U svakom sistemu će biti neko nezadovoljni.
Ova dva zakona prema obrazloženju potrebno je donijeti po hitnom postupku s obzirom da izborni proces za lokalne izbore počinje već u maju 2020. godine.
Never live too long to make right.
U amfiteatru Srednjoškolskog centra Nikola Tesla u Brodu premijerno je prikazan dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara, koji opisuje bitku dugu 67 dana na granici Savezne Republike Jugoslavije i Albanije između regularnih jugoslovenskih snaga i terorista OVK. Film u 105 minuta prikazuje bitku koja je bila presudna za sprečavanje upada albanskih terorista u Saveznu Republiku Jugoslaviju i koja je spriječila kopnenu operaciju NATO snaga. Opširnije Slađan Remić.
Projekciji filma prisustvovao je pukovnik Dušan Šljivančanin, ratni komandant 53. graničnog bataljona Vojske Savezne Republike Jugoslavije, koji je posjetio na hronologiju bitke čiji je bio učesnik.
To je bataljon koji je primio prvi najteži udar, zaustavio agresora na državnoj granici i omogućio ostalim jedinicama iz prostora dođu posjednu državnu granicu i brane državnu granicu, tako da je zaista tu je palo 108 naših drugova i zaista mi je zadovoljstvo večera što se nalazim ovdje, što se nalazim i što mogu da se upoznam i vidim sa borcima Vojske Republike Srpske, potomcima boraca Vojske Republike Srpske, jer ste vi u vašoj borbi za opstanak na vašim ognjištima imali mnogo i Košara i Paštrika. Bitka na Košarama je toliko bila važna, znači branila se državna granica. Jednostavno, kasnije, sigurno, rezolucija 1244 je imalo je to utjecaj da se kasnije donose ta rezolucija, jer nijedan pedalj kopnene granice nije pao. Kada je agresor shvatio da ne može probiti u rovnom kravle Košare, onda je u maju mjesecu krenuo na Paštrik i također cilj je bio da se dođe do Prizrena. da se zauzme Prizren i da se na neki način tek tada počnu pregovori. Međutim, i na Paštriku su zaustavljeni. Za Paštrik je karakteristično da je tu NATO upotrebio strategijskog avijata, sve najbolje što ima. Za Karaulu Košare i taj region karakteristično da su taj deo branili vojnice na usluženju vojnog roka, vojnici između 19 i 20 godina. Da su pripadnici graničnih jedinica dva dana izdržali njih negdje 130 na 12 km i stvorili uslove, kao što sam na prethodno rekao, ostalim jedinicama kasnije da dođu u posebnu granicu. A sve to rađeno i borbena desu odvila u uslovima kad je agresor imao apsolutnu prevlast u vazdušnom prostoru.
Ratne priče sa Košara u Brodu odgledao je i Radenko Puzić, predsjednik Udruženja građana, prvi bataljon vojne policije, prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
Ova projekcija Košara u Brodu je ujedno i nastavak saradnje sa autorom Slađanom Zarić, koja snima ratnu priču o proboju koridora što se tiče Vojske Republike Srpske. U narednih dva mjeseca počinje snimanje igranog dijela dokumentarnog filma koji će se održavati na teritoriji Republike Srbije. Vojska Srbije uzma veliko učešće zato što su na njihovim vojnim poligonima održavaju se te igrane scene. Biće u Nikincima, Pasuljanske livade, biće neka kasarna, biće rijeka Tisa će se koristiti. Tako da ova projekcija o Košarama u Brodu je jedan nastavak saradnje sa autorkom Slađanom Zarić.
Nakon prikazivanja dokumentarno igranog filma, načelnik opštine Brod Ilija Jovičić istakao je da se ne smeju i neće zaboraviti borci koji su svoje živote dali u odbrani otadžbine.
Predstavu ovog sjajnog dokumentarno igranog filma koji prikazuje još jednu odsudnu bitku o čuvanju bivše države Jugoslavije. Mučne i potresne scene su nas još jednom podsjetile i na naš Brod, i na našu Republiku Srpsku i sve ono što smo preživjeli u prošlosti. Ne bi smjeli ni u jednom trenutku da među nama vlada nesloga, da omalovažavamo naše poginule, naše ratne vojne invalide, naše borce, našu borbu, našu Republiku Srpsku. Dok to je jedna poruka od mene kao načelnika našim Brođanima, usudim se reći malo i šire, da moramo cijeniti ovo što imamo, moramo to obraniti i moramo opstati na ovim područjima i složno živjeti, jer za ovo su pale mnoge žrtve, mnogi borci i mnoge porodice zavijene u crno. Želim srećan praznik i dan Republike Srbije. Mojim sugrađanima koji su večeras bili ovdje, želim način da se zahvalim jer su, a i na ovaj način, dali doprinos da se ovaj obnove sjećanja i održi jedna tradicija obilježavanja ovog velikog praznika dana državnosti Srbije, odnosno Prvosrpskog ustanka.
Prikazivanje filma omogućili su Vlada Republike Srpske i Boračka organizacija Broda povodom obilježavanja Dana boraca i Prvog srpskog ustanka.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktuelnostima. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.